Predvčera sme otvorili knihu múdrosti, avšak ja som tak trošku povedal, že až o dva dní sa tejto knihe budeme venovať, ako je našim zvykom. A skôr sme včera i predvčerom rozoberali príklady konkrétnych svätých. Najväčší pápež kresťanského staroveku, svätý Lev Veľký, no a včera sviatok našej arcidiecézy, svätý Martin. Takže dnes prichádza to, čo zvyknem konať vždy, keď novú knihu starého či nového zákona otvárame. Ponajprv ten malý, trošku biblický úvod, taký kontext povedaný, aby sme chápali, čo z tej knihy konkrétne v našej viere aj prežívame, čítame a prijímame. Trošku taký náznak som toho povedal už predvčerom. Jednoducho ide o poslednú knihu starého zákona. Kniha Múdrosť z tých ketubím, po hebrejsky, teda z tej múdroslovnej literatúry starého zákona, je písaná na prahu nového zákona, cirka 70 rokov pred príchodom Ježiša Krista. Skôr gréčina tam zaznieva, nie hebrejčina, vnímajúc, že Izrael v tom čase vo veľkej miere je súčasťou vtedajšieho helenského sveta a pokračuje sa z knihy Sirachovcovho syna v tom vyjadrení ako keby zápasu, polemiky alebo aj zároveň takej diskuzie medzi chokmá, teda múdrosťou živého Boha a Sofia, múdrosťou vtedajšieho moderného helenského sveta. My sme spomínali teda, čo chokma obsahuje, chokma chokmou má byť. A na strane druhej je tie tri základné časti knihy múdrosti. Ponajprv to, čo sme v útorok čítali, prvá časť, ktorej sa hovorí Božia múdrosť v kontexte osudov ľudí v tedajšej doby. Chápme to tak, píše moderným ľuďom helenskej doby. Druhá časť, ktorej dnes čítame, o podstate Božej múdrosti a potom nasleduje tretia časť, ktorej sa píše o prejavoch Božej múdrosti, ako sa prejavovala v dejinách, starozákonných dejinách spásy na konkrétnych mužoch i ženách, skrze ktorých a v živote ktorých Boh pôsobil a tie dejiny spásy aj naplňal. Ja som veľmi rád, že v tom kontexte druhej časti knihy múdrosti, teda o podstate Božej múdrosti, zaznieva jeden z tých úryvkov, ktoré sa dotýkajú podstaty toho opisu, ktorý je tu daný. Chápme, že teda ketubím ide do šírky, do hĺbky v tom neskorom judaizme, keď Boh zjavuje všetko to, čo je súčasťou starozákonných dejín, aby dozrelo Božie zjavenie, aby jednoducho bol starozákonný ľud pripravený na novú a večnú zmluvu, na príchod Mesiáša, príchod Božieho kráľovstva a dielo spásy. A tak teda v tom kontexte i toho ľudského zároveň Boh odkrýva trošku svoje vnútro, aký je. V neskorom judaizme monoteizm bol veľmi jasný. Prešli cez tie roky, kde postupne očisťovali svoju vieru v Boha a vnímanie jedného absolútneho transcendentálneho bytia. A keď teda až takéto niečo bolo zrelé a pevné a hlboké a jasné v nich, tak Boh postupne v tom kontexte toho, čo Mesiáš ako Boží syn a Pán Duchu Svetom spraví, poodkrýva závoj svojho vnútra, aký vlastne je. A čo človeku on v tej plnosti neskôr svojho odkrytia bude ľudstvu aj ponúkať. A tak teda počúvame o atribútoch Božej múdrosti, o ktorej Boh hovorí a dáva jej, ak ste dobre počúvali, veľmi veľa ich tam bolo vymenovaných, viaceré z toho sú atribúty Boha. Hovorí sa o Božej múdrosti nie ako nejakej vlastnosti Božej alebo moci Božej, ale hovorí sa o múdrosti, ktoré sa dávajú konkrétne atribúty. A teda Boh hovorí, táto múdrosť má konkrétne božské atribúty. Je to teda z toho tajomstva Boha, ako keby Boh sám sebe pozrel na múdrosť a hovorí, takáto je tá múdrosť moja. Ruka v ruke k tomu ide i komunikácia, ktorej hovorí o personifikácii tejto múdrosti. Nie ešte naplno ako o nejakej úplne samostatnej osobe, ale krásne tá stredná časť dnešného prvého čítania sa dotýka tých personifikovaných aspektov, teda znova nie nejaká energia, moc alebo prejav Boha, ale tie aspekty personifikácie, keby Boh v svojom vnútri hovoril o niečom, čo má božské čo má osobné parametre, teda rozmer tej osoby, ako nakoniec naplno v Kristovi Ježišovi to bolo zjavené, jeden Boh v troch osobách, nie ako osoby samostatné mysliace entity, ale rozmer osôb, ktoré môžeme definovať v tej jednote božského bytia na základe vzťahov, ktoré sú medzi týmito božskými osobami. Takže hovorí o múdrosti Božej ako keby až dokonca osobe, čo neskôr naplno bolo prijavené v tom prvokresťanskom vnímaní, keď táto osoba, to slovo telom sa stáva, ako Ježiš Kristus medzi nami kráča, a prvokresťanský starovek alebo cirkev dala i to vyjadrenie Ježišovi Hagia Sophia, teda svätá múdrosť, alebo Hagia Sophia, tu teu, svätá múdrosť Božia. Teda vyjadrenie alebo prežívanie tej Božej múdrosti. No a keď bolo čítané i o tej úžasnej dynamike tohto tajomstva Božej múdrosti, hneď ma napadlo en arche en ho logos. Na počiatku bolo slovo a to logos po hebrejsky davar vyjadruje nielen teda slovo z toho gréckého logos, ale ako keby doslovný príklad slovočin, teda veľmi dynamické, živé, mocné slovo, ktoré koná, ktoré pôsobí. A ako nádherne všetky tie state nového, starého zákona do seba zapadajú a vyjadrujú ten veľmi hlboký, tajomný obraz božských osôb a živého Boha. Takže i toto je niečo, čo k tomu dotvára to vnímanie, videnie tajomstva tej druhej božskej osoby, ktorá človekom sa stáva. No a že múdrosť je len náznakom tej personifikácie, človek tu má určitým spôsobom problém rozlišovať, hovorí sa v tej vtelenej múdrosti Božej, teda o Božom slove, o druhej božskej osobe, o Ježišovi, alebo o Duchu Svetom ako takom. Jednoducho, toto ešte zostáva zamlené a toto svetopisec nerieši, len teda naťukne túto tému a poukáže na to tajomstvo Boha, ktorý takto mocne v ľuďoch dokáže a chce pôsobiť. Prečo spomínam Ducha Svätého, tá tretia časť sa dotýka i múdrosti, ktorá nie je na piedestál postavená, do vitrinky zabalená, z diaľky obdivujme, pozerajme nejaké to tajomstvo magické Božie. Ale múdrosť, ktorá sa dotýka človeka, múdrosť, ktorá naplňa človeka, múdrosť, ktorá v človeku pôsobí, ktorá ho dokáže premeniť a naplniť. Takže hovorí sa nie o nejakom akademickom vnímaní Boha, ale o realite Boha, ktorý, ak človek sa naozaj na prvý miesto Boha dá, na rozdiel od tej Sofie, teda tej múdrosti vtedajšieho moderného helenského sveta, dotýka sa tajomstva. Dotýka sa tajomstva Boha, ktorý človeka naplní a v ňom pôsobí. A tak sa vraciame k tomu jednému z tých základných motívov múdroslovných kníh starého zákona, ten motív sa opakuje prakticky v každej knihe Ketubím. Bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti. Teda bázeň pred Pánom, to niečo, v čom bázeň ako milujúca úcta, keď sa otvárame pre Boží majestát, na prvé miesto ho dávame a do Božej náruče vchádzame, tak tam sa rodí to stretnutie s tajomstvom Božej múdrosti, ktorá dokáže človeka napáňať. Ak takýmto spôsobom sa človek ponorí do tajomstva Boha, tak už sa nechá Bohom viesť a v jeho mene aj koná a pôsobí. Krásne to ukazuje aj svätý Jozafát, svetec dnešného dňa. 1580. rok, na Ukrajine sa rodí z pravoslávnych rodičov, ale postupne prichádza ku katolíckej viere, katolíkom sa stáva a teda aj v tom delenom dejinom kontexte mnohokrát to bolo tak, ako keby ľudský na nože a na veľké nepriateľstvo jednotlivé denominácie, katolíci, a či už reformácie, alebo pravoslávny, takže nebolo to veľmi jednoduché. Do reule svätého Bazila vstupuje, kňazom sa stáva, polockým biskupom a práve to, v čom sa pre múdro živého Boha otvára, ho vedie na strane osobnej k veľkej svetosti, na strane vonkajšej tej veľkej jednote. Tomu Božie kráľovstvo je medzi vami, čo sme v Evanjeliu počuli. Ak naozaj som plný tej múdrosti, ktorá sa človeka dotýka a ho napĺňa, tak som budovateľom Božieho kráľovstva. A toto práve on bol. Ľudsky tých problémov alebo výhrad tam môže byť extrémne veľa z jednej z druhej strany a ľudsky sa to vyriešiť nedá. Kto komu čo za vino dáva, ale ak Božia múdrosť človeka napĺňa i v kontexte jedného a druhého cirkevného spoločenstva, tak prichádza k tomu stretnutiu tomu, čom Boh zbližuje a ukazuje to optikou Božou, to spoločné, na čom sa dá stávať. A práve toto bolo veľmi mocné, silné, autentické v jeho živote. To nebol nejaký nátlak alebo kortešačka, ale jednoducho to bolo to dielo ducha, ktoré, keď Ján Krstiteľ hovoril, nerobil extrémne zázraky, aby ľudia na zadok padli a povedali, wow, to musíme prijať. Ale hovoril tak, že to s nimi vnútorne triaslo, ich to naplňalo, menilo, otváralo, sa to ich srdc dotýkalo. Tá moc Svätého Ducha. A toto z tej Božej múdrosti zakusuje, naplňa Jozafát a koná tak, že sa to ľudí dotýka. A zjednocuje a ovocie prináša. No a je to presne v tom kontexte nasledovania Ježiša. Keď už inou ľudskou mocou sa to nedá premeniť, a ten Jozafát nekoná ľudský, ale duch Boží v ňom pôsobí, tak je to na nože. A preto i tí, ktorí tomu neprijali, nakoniec ho zabili a mučeníkom jednoty sa stáva. Svedčiac o tom, že i tí ďalší, ktorí po ňom prídu, ak Božou múdrosťou budú naplnení, zakúsia, aké ovocie duch Boží človeku dáva. Ako človek človeku môže prichádzať, aj napriek rozdielom alebo problémom, ktoré sú medzi nami, ako sa môže na tých vzťahoch Božie kráľovstvo a Božie dobro prejaviť. V 1623. roku zomiera, nuž odtedy ďaleko je, ale znova a znova je to téma živá. Koľko rozdelenia, koľko nejednoty, koľko problémov, koľko biedy medzi ľuďmi. Teda to pozvanie, aby sme i my sa pre tajomstvo Božej múdrosti otvárali, touto múdrosťou naplňaný, aby sme to, čo zjednocuje, spája, to, čo dobro prináša, to, čo Božie zjavuje, aby sme dokázali tomuto svetu dávať. Amen.